dag en baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te kuier vanoggend. My naam is Dion Botha en dit is goed om connected aan mekaar te bly, al is dit dan ook so op 'n meer virtuele manier. 'N paar dinge voordat ek begin met vanoggend se boodskap is sommer iets oor ons kinderbediening. Volgende naweek is die 4de Mei, dan nooi ons kinders om met hulle fietse kerk toe te kom. Dit gaan baie lekker wees. Ons gaan tydens die diens 'n veilige roete ry. Almal is nog nie terug van die vakansie af nie en dit gaan so lekker wees om net so 'n bietjie 'n ander spesiale tyd saam met die kinders te hê. So bring asseblief die kids met hulle fietse kerk toe. Ons gaan 'n goeie tyd hê en dan begin die kinderbediening weer voluit die 11de Mei. So ons sien ook uit dat die tweede kwartaal nou uiteindelik spoed kry na die vreselike April met al sy vakansies. En dan gaan die tienerbediening wel Sondag, dit gebeur Sondag aand, gaan ons met die tieners al begin. Meeste mense is teen daardie tyd terug by die huis en ons doen die heel laaste alfa sessie en dan na die alfa sessie sal ons die 11de Mei dan ook met 'n nuwe program met hulle begin. En dan net 'n belangrike ding vir die tieners is, dis nou winter en dit raak al hoe vroeër donker en dis nie lekker as 'n mens te laat op 'n sonnaand aand by die huis kom nie. Julle weet mos hoe sonnaand aand begin jy maandag al se skarrel vir alles om reg te kry. So ons gaan 'n uur vroeër begin van 5:30 tot 7:00. Ons wil probeer om so 7:00 as dit skemer is om almal te kan huis toe gaan en hulle self gereed te kry vir die week. Nou ons vier vandag onder andere ook Vryheidsdag. Dis die 27ste April. En daar is nogal verskillende vryhede in Suid-Afrika. En tog wonder ek hoe vry ons voel. Want ons ervaar ironies genoeg net vryheid agter ons diewerings en ons heininge en ons honde. Maar daar's allerhande nuances in die vryhede wat ons dan nou hier in ons land het. Een van die nuance is byvoorbeeld die vryheid van spraak en nou is daar hierdie baie opspraakwekkende haatspraak goed ook, wat hulle sê, maar ja, ons het vryheid van spraak, so hoe werk dit? Dan is ons vryheid van beweging. En partykeer voel dit of vryheid van beweging vir kriminele ook die reg gee om te gaan waar hulle wil. Jy moet regtig versigtig wees hoe jy jou self in jou plek beskerm. Jy weet, daar's amper 'n kontras in hierdie vryhede wat ons moet vashou. Ons het die vryheid om eiendom te besit, maar dan het mense ook die vryheid om grond te beset. Wat vir ene vryheid is, lyk dit vir my, is vir 'n ander 'n inperking of 'n bedreiging van sy of haar vryheid. Nou, ek is nie seker of ons enigszins 'n greep op vryheid eers het nie. En ek gaan definitief nie probeer om hierdie komplekse politieke tamaletjie te ontleed of op te los vandag nie, ek kan nie. Maar nietemin vier ek Vryheidsdag, omdat ek baie dankbaar is dat ons wel kon aanbeweeg van die plek waar ons 31 jaar gelede was. En ek hoop steeds dat ons sal aanhou streef en soek na 'n vryheid binne Suid-Afrika wat vir almal bevrydend is. Voordat ek verder gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons diens baie lekker aansluit by hierdie idee van vry wees. Maar kom ons maak die oë toe en dan bid ek saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vandag vryheid kan vier in Suid-Afrika, maar dat ons weet dat daar 'n baie groter vryheid is wat U ook vir ons moontlik gemaak het, wat ons die afgelope Paasnaweek kon vier. Here Jesus, dankie dat ons met ons stampende, stotende, sukkelende maniere ons weg regtig in die donker probeer vind, rondtas. En ons vra dat U vir ons die lig op ons pad sal wees. Ons vra dat U die lig op die leiers van ons land se pad sal wees. Here, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee en ons pad sal verhelder om te kan sien, Vader, hoe om hierdie vryheid wat U vir ons gee, wat U beloof, 'n groter werklikheid te maak in ons elke dag se bestaan. Ons loof U daarvoor en ons vra dat U ons ook ontvanklik maak vir die woord en vir dit wat die Heilige Gees vandag in ons harte wil kom inspreek. Amen. Nou, as ek so oor vryheid praat, is daar 'n toneel uit die film Babe, van die varkie wat skape ook wil aanjaag, soos die skaaphonde. Daar is 'n toneel in hierdie film, wat vir my die verskillende reaksies, wat ons op hierdie uitdagings van vryheid in ons land nogal mooi opsom, en het verklap so ietsie van hoe ons soms opdaag in die lewe. So wanneer ons vryheid bedreig word, dan kan ons nogal warm onder die kraag raak. Jy weet, dis nogal 'n ding wat by 'n braaivleisvuur ernstige gesprek met baie energie kan veroorsaak. So hier is die toneel in die film. Dit is Kersdag op die plaas en die vark en die koei en die henne en Ferdinand die eend drom almal saam hier by die kombuisvenster en hulle rek behoorlik hulle nekke om te sien watter een van hulle sou uitverkies as die hoofgereg vir hierdie aand se feesmaal. Toe die boer se vrou die geregtafel toe bring, toe sien hulle vir Rosanna die eend bedruip met 'n lemoensous. En Ferdinand die eend sê: "Why, Rosanna? She had such a beautiful nature. I can't take it anymore. It's too much for a duck. It eats away at my soul." En die koei antwoord dan: "The only way to find happiness is to accept that the way things are is the way things are." En dan sê Ferdinand: "The way things are stinks." Ek laaf hierdie toneel. Ek sien hierdie klomp diere en hulle is so nuuskierig oor wat in die mense se huis gebeur. En dan is een van hulle op die tafel. En hulle reaksies is so typies hoe ons baie keer reageer. Die koei leef met soos 'n slagoffer van haar omstandighede. Ons gaan waarskynlik, en sy gaan waarskynlik soos 'n lam ter slagte gelei word, die dag as daar beurt is, sy het moed opgegee lank terug. Terwyl die eend eerder gaan probeer ontsnap. Maar selfs al is daar geen manier uit nie, sal die eend sy laaste dae vergeefs en bevrees dalk daar ergens teen die heining sy vlerke klap en beklei. Ons ken mense wat presies so leef. En ek sien hulle soms, as ek in die spieël kyk, hierdie slagoffer van die lewe, of hierdie vergeefse verset teen alles. Maar ons het toegang tot 'n alternatiewe perspektief. Want Christus het getrou aan sy natuur, alles kom verander. Ons moet net eintlik probeer bybly by dit wat hy gedoen het. So dink ook terug aan 'n tyd waar jy werklik vry gevoel het. Wat was die omstandighede? Dink gou 'n bietjie. Wat jy gevoel, wow, hierdie voel soos vryheid. Hierdie is 'n verligting. Hierdie is, ek is los. Ek kan wegstap. Kan jy beskryf hoe dit gevoel het? Is daar 'n manier om woorde te gee aan daai emosie, daai die dag toe jy dalk iets afbetaal het en jy hoef nooit weer 'n paaiement op daai ding neer te sit nie. Die dag toe jy uit 'n toksiese verhouding weggestap het en sê het, nou is dit klaar. Cody Fry het 'n lied geskryf met die naam Flying. En hy kry dit reg om iets in hierdie lied te beskryf van hierdie verlange na vryheid. Maar die lirieke van die lied klink soos 'n gesprek met God. En dan wag hy al so lank dat hy beskuldigend en amper verbitterd klink in hierdie lied. Maar hy kry dit reg om hierdie gevoel van vryheid met musiek uit te beeld. So ek wil graag hê julle moet gou daarna luister. Luister mooi na die woorde, maar voel ook wat die musiek binne jou doen. Kom ons luister saam.
Where did my wings go? I could have sworn I could fly straight up into the sky. all just a lie. No one on earth can fly. Thought the things you said would turn out true. Guess that's what I get for trusting you. You said if I believed enough, I would fly. Why didn't I? Did faith let me down? Or did I not have enough? That distinction is tough. Still, I thought your hands protected me from the fall. Did you mean that at all? Thought the things you said would turn out true. Was it even you I listened to? I thought if I believed enough, I would fly. Air is rushing past and I can barely see. Seems like this fall will be the death of me. Any second now the ground will come to take me home. Suddenly a peace that I cannot explain. Feels like the wind is running through my veins. Oh, and all that I can do is close my eyes as you lift me up. You lift me
iets wanneer ek na hierdie musiek luister. Lukas 24 beskryf sonoggend hou voor dag en 'n paar vroue daag by 'n graf op met speserye en linne om die liggaam te versorg, net om te sien dis leeg. Hulle kan nie uitmaak wat aan die gang is nie. Wie sou dit nou doen? Is daar nie eens meer respek vir die dooies of hulle families nie? En skielik is daar twee manne met glansende wit klere wat vra: waarom soek julle die lewende tussen die dooies? Ek kan verstaan dat dit 'n rukkie moes neem om in te sink, want elke paasnaweek sukkel ek om van vooraf heeltemal dit aan te trek, om homself in dit te kom, om te besef wat het hier gebeur. Hoe sal ons ooit die gevoel kan indink toe Maria met die tenier gesels en die volgende oomblik noem hy haar op die naam en alles is helder en duidelik. Die woorde dit is volbring kry vir my ander betekenis. Ek is vry. Die woord volbring wat hier gebruik word is ook gebruik om 'n skuld wat volledig vereffen is te beskryf. Daai paid stempel op die faktuur. Die oomblik toe die Rooi See agter die Israeliete toemaak. Dit is volbring. Daar's nou 'n watermassa tussen ons en Egipte. Ons is vry. Die oomblik toe 'n weerlose seentjie opkyk nadat hy 'n opgeleide warrior reus se kop met sy eie swaard verwyder het. Kyk hy op en almal weet, dis verby. Ons is vry. En dis natuurlik die cue vir die Filistyne om te sê, hardloop, hardloop boys, en nou is ons in die moeilikheid. Die oomblik toe 'n man wat sy hele lewe blind was, kan sien, is sy woorde, hy sê, ek weet nie veel nie, maar een ding weet ek, ek was blind, maar nou sien ek. Die opstanding van Jesus is die enkele grootste oomblik van bevryding vir die ganse mensdom. As die opstanding bedoel is om vry te maak, hoekom leef ons soms asof geloof ons bind? Wat is dit wat so demper plaas op ons vryheid? Ons leef soms soos die slagoffer koei of hierdie vegtende vergeefse eend. Ek verleef met die oortuiging en die vreugde van 'n lewe wat waarlik vrygemaak is. En ek is so mal oor die woorde in Johannes 10 vers 10. Ek gaan in die message vir julle lees, is vir my baie mooi. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Ons is verlang gepreek oor verbeelding, oor hoe ons 'n nuwe verbeelding moet kry. Dalk het ons 'n nuwe verbeelding nodig om vir ons te sê, maar wat is hierdie lewe wat Christus vir ons wil kom gee, more and better life than they ever dreamed of? Vat hy ons terug? En dit is van die begin af ons storie. Ons vra, het God regtig gesê? Het hy regtig opgestaan? Dit is iets waarmee selfs volgelinge van Jesus in die vroeë kerk gesukkel het. Paulus besoek die kerk in Korinthe en hy bly vir 'n ruk daar by hulle en later gaan hy weer op reis en hy kry die nuus dat dit nie goed gaan met die gemeente nie. Hulle het verskillende uitdagings en onder andere is daar 'n klomp mense vir wie die opstanding net te ver gesog is. Hoe verduidelik ek dit vir mense? Hoe oortuig ek mense? Ek kan nie. Hoe kan dit wees? Hulle dink, dalk is dit net beeldspraak of meer metafories. Want dan raak Paulus heel driftig hieroor en hy skryf in 1 Korintiërs 15, hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sonde. So Paulus raak nou 'n belangrike tema aan. Hy sê, ons is gevangenes van ons sonde. En dit is presies waarvan ons moet vrykom. In Hebreërs word ons herinner aan hierdie offerstelsels. Kom ons gaan gou terug Ou Testament toe. Hierdie offerstelsel is in Levitikus uitgespel, maar dan verduidelik hy in Hebreërs hoe Jesus dit kom afhandel het. So, dis hoe dit gewerk het. Die Israeliet moes 'n bokkie of 'n lam of 'n duif of 'n dier sonder gebrek bring. En die sonde van die persoon is dan op die slagdier geplaas en dan is daardie sonde met die dood betaal. Want die dood is die betaling van sonde. Dit is hoe jy sonde betaal. En dan lees ons in Hebreërs 9. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Christus het nie ingegaan in die hemel om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. Hy sê hierdeur, die offers wat herhaaldelik gebring moes word, is nou klaar. Dit is werklik volbring. Dit is werklik finaal. Die oomblik wat sonde weggeneem word, dan sê ons iets is heilig. Wag 'n bietjie, so sonde word weggeneem en dit beteken ons word geheilig. Hierdie offer koop jou vryheid. Deur Jesus se opstanding kry jy met ander woorde 'n nuwe identiteit. Die identiteit van 'n vry mens. Toe die Israeliete uit Egipte bevry is, het dit hulle 40 jaar in die woestyn gekos om ontslae te raak van hulle verlede, van hulle slawe identiteit. Jesus wil hê Ons moet met die nuwe vry identiteit leef. So, die eerste punt hierso is dat deur Jesus Christus is ons vry. Nou, hier is wat ons gewoonlik doen wanneer ons tot God nader. Ons begin onsself ondersoek. En ek dink dis eintlik 'n heel natuurlike reaksie. Jy wil weet, is ek goed genoeg? Is ek rein? Het ek alles gedoen wat God van my vra? Gaan God my aanvaar? So ons sit amper 'n veroordelende lens op en dan kyk ons na onsself en ander. En dit gebeur regtig baie subtiel. Want ons probeer dit nie met opset doen nie, maar dit is net amper 'n natuurlike reaksie. En dan sien ons dit baie keer eers in retrospeksie raak. Ek volg 'n man met die naam Danny Gregory op YouTube. En hy het 'n sketchbook school. Hy leer mense teken en ek is lief vir teken, so ek volg hom. En ek sien in die week 'n video wat hy deel wat sê, ek was nie 100% eerlik nie. En ek dink, ach nee man, wat het nou hier gebeur? Ek hou so baie van hom, hy is so 'n nederige, fantastiese mens. En nou, wat het nou gebeur? Waaroor was hy nie eerlik nie? En hier begin hy vertel, hy sê, uit in een van sy video's, het hy sy sketsboek gewys om mense aan te moedig om 'n visuele sketsboek by die hand te hou om oefening te kry om te teken. En hy sê, maar wat hy toe gedoen het, is dat hy werk gekies het wat bietjie meer fotorealisties is. Want hy wil daarom hê mense moet na sy werk kyk en dink, "Sjoe, hierdie ou kan teken." Hy wil so bietjie afshow. En hy wil net sê hy dink dit was heeltemal eerlik nie. Want dit is nie eintlik wat hy studente wil leer nie. Hy sê hy het van altyd af geniet hy meer die unieke, minder fotorealisties perfekte skepings, die bietjie meer wonky, kinderlike, onskuldige, spontane kuns. En hy is seker dat mense wat fotorealisties kan werk, fantasties is en hulle, dit is 'n wonderlike vaardigheid, maar kameras kan dit ook doen. Maar niemand kan dit doen soos jy nie. En terwyl ek die video kyk, dink ek, dit is so mooi, eerlike, amper reaksie om op iemand wat ek dink vry is. Ek dink Danny Gregory leef met 'n vryheid. Hy meet nie heeltyd hoe goed hy is of hy weet, dit is wat ek kan bring. Kom, ons gaan nou terug na die offers toe. Die hoëpriester het nie die persoon wat die offer bring ondersoek nie, soos wat ons wil doen nie, maar hy het die offer ondersoek. Die offer moes perfek wees, sonder vlek of blaam of gestremdheid. Wanneer ons na God toe gaan, inspekteer hy nie vir jou nie. Wanneer jy na hom toe gaan, kyk hy na Jesus. Sy oë is op Jesus. En Jesus was die perfekte offer vir jou sonde, vir eens en vir altyd. So deur Jesus is jy heilig. Maar ons nader God met agterdog, want ons weet, uit ons eie krag is ons nie heilig nie. Ek weet ek het foute. Ek weet ek kan nie op my eie ooit voor God staan nie. Maar gelukkig hoef ek nie. Dalk moet ek ophou om te probeer om my eie redder en middelaar te wees. En eenvoudig vir Jesus in te nooi en te sê, Jesus, ek gaan nou ophou om met hierdie vrees en met hierdie kompetisie en wat ook al ek mee saamleef, ek wil u heeltemal innooi en aanvaar as die een wat my kom vrymaak het. En God kyk dan deur Jesus na my en jou, en al wat hy sien, is heilig. Ons hoef nie 'n oomblik langer in hierdie vrees vasgevang te wees, en oor 'n lewe omdat ons goed opmors of waar ons foute maak of te lig geweeg is nie. Ons kan vrylik na God toe gaan met die goed en die sleg. Die voorhangsel het geskeur. Ons het vrye toegang tot God. Dit is waarskynlik die beste nuus wat daar ooit kan wees vir enige iemand. En hierdie ewige vrees dat jy nie goed genoeg is nie, kan jy maar bære, ons kan dit stop. Jesus het vir eens en vir altyd hierdie prys betaal. Vandat jy gebore is, was daai prys reeds betaal. En ons sukkel om in dit in te leef. Nou, die goeie nuus hiervan is dat hierdie gaan nooit ooit uit jou energie en jou initiatief kan kom nie. Dit is iets wat God doen. Dit is sy idee, sy initiatief en sy energie. Ons lees dit so duidelik in Efesiërs 1, begin Paulus sommer daarmee. Hy skryf, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het geweet van die begin af, ons kan dit nie doen nie. En daarom kom hy in hierdie groot ryk genade en hy kom gee dit vir ons as 'n geskenk. Nou moet 'n ou dalk erken as hy die Israeliete 40 jaar geneem het om hierdie vryheid werklik te beliggaam, sê dit dalk iets van 'n proses wat dit vra om voluit hierin te leef. Ek gaan vandag net een teks, amper as 'n slypsteen gee, wat ons dalk kan gebruik om ons eie proses te begin. Om dalk te sê, maar wat het ek nodig om hier te doen, om dat daai vryheid vir my 'n werklikheid kan wees, elke dag van my lewe. Kom ons lees Spreuke 4. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oog op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Ek hou baie van die Engelse vertaling wat ook sê, guard your hearts. Dit is krities om jou hart te beskerm teen die aanklagte en die aanvalle op die vryheid wat Jesus vir ons kom gee het. Nou, hoe doen ons dit? 'N Vry hart is 'n hart wat kan opdaag net soos hy is. Wat nie hoef maskers op te sit nie en wat voluit kan lief hê. En nie kompeteer vir die aandag of die aansien nie. 'N Kind se hart is dalk 'n goeie beskrywing, omdat hy nog so naïef opreg kan wees. Hy moet nie 'n fout maak nie, hulle kan ook maar selfsugtig wees, maar op 'n manier is hulle harte vir my vryer as ons sin. Ons het al te veel seer gekry. Ons hier die prachtige story van wat Ken Robinson vertel van 'n dogtertjie wat in die klas besig is om 'n prentjie te teken en die juffrou vra vir haar, wat teken jy? En sy sê, ek teken van God. En die juffrou sê vir haar, maar niemand weet hoe God lyk nie. En sy sê, hulle gaan in 'n oomblik. Ek love dit. Is net hierdie vrye, ek gaan hierdie ding doen. Nou, baie keer verklap ons woorde, die manier hoe ons praat, soof die toestand van ons hart. Daai teks sê, wees veral versigtig om wat in jou hart omgaan, en dan die volgende ding wat hy noem is, weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Dit klink amper soos maskers, né? Weerhou jou van leuns. Ons woorde, die manier hoe ons praat, kan hierdie vryheid wat Jesus gebring het, aankondig. Dit kan hierdie vryheid lewend maak vir my, maar ook vir die mense om my. Matteus 15 sê, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Tong is 'n klein deeltjie van die liggaam met groot krag. Hoe praat ons oor ander? Hoe pas ek my hart op? Spreek jy seën oor ander? Is jou woorde besig om mense op te bou? Gee dit hulle hoop? Moedig dit hulle aan? Dalk kan jy die draer van goeie nuus wees. Dalk kan jy die non-anxious presence wees wat soveel mense nodig het as hulle net iemand het wat kan luister. Dalk is dit wat nodig is om 'n tree nader aan vryheid te gee, om jouself amper met vryheid te omsingel en die manier hoe jy kyk na mense. Die volgende deel van die tekst sê, nadat hy sê, weerhou jou van leens, is hou jou oë op die pad voor en toe, kyk reg voor jou. Het gaan vooral oor, waarna kyk ons? Jou oë en dit wat jy aandag gee, bepaal jou rigting. So, dit vorm ons, waarna kyk ons? Waarin gee ons aandag? Waarin gaan ons energie? Hoe lyk ons gewoontes? Dit help ons onthou dat ons vry is. Nou, volgens 'n onlangse studie is al bevind dat 93% van seuns en 62% van meisies in hulle tienerjare pornografie online gesien het. Waarvan die helfte jonger as 13 jaar oud is. Dit is kinders. En dit is so 'n bose kringloop van skaamte. En dan is jy so, jy voel so sleg oor jouself. Jy wil jouself amper self-medicate, self-medikasie, en dan gaan kyk jy weer na goed as 'n tipe van 'n ontlading, wat jou net nog meer skaam en geïsoleerd maak. Die lewe, dit is nie 'n lewe van vryheid nie. Dit is 'n baie eensame gevangenis. Maar ons is vrygemaak. Ons hoef nie een dag langer so te leef nie. So as al iemand is wat sukkel hiermee, wat dalk sukkel met 'n gewoonte wat jou so isoleer en in skaamte alleen laat, gaan soek hulp. Gaan soek iemand wat dalk, wie jy al oor praat het, wat 'n draer van goeie nuus en van vryheid is. Dalk moet ons 'n tree gee en sê, maar ek weier om langer hierdie leuns te glo. Ek weier om langer my aandag te gee aan goed, wat my vryheid steel. Wat moet ons doen om hierdie vryheid te verdien? Niks. Dis alles die energie en die krag wat God kom gee het. En dan die laaste gedagte oor vryheid is, vergifnis is so groot deel van hoe ons vryheid kan ervaar. Ek dink is een van die grootste bedreigings vir ons vryheid, is as ons aan iets bly vashou, wat ons eintlik gevange hou. Dit raak soos een struik waaraan ons bly vassit. Die oomblik wat ons die vermoë het om te vergewe, maak het ons vry op soveel ander maniere. Ons gaan nou na 'n lied luister, Mercy, Mercy, wat amper iets is wat jy, woorde wat jy self kan saam sing, wat jou kan help woorde gee vir hierdie vryheid waarvan Jesus ons kom leer.
Mercy, mercy, bring me to my knees. As the morning calls to light the dark in me. Heaven's story, breathing life into my bones. Spirit, lift me from this wasteland. Rest my heart.
Wat lees in Johannes 15, sommer so laaste gedagte, julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Mag die vryheid van die Here Jesus Christus en die blydskap van saam met 'n leeg graf kom werklik vir julle 'n nuwe verbeelding en 'n nuwe toekoms gee. Ek seën julle vir die week wat voorlê en mag hierdie vryheid van Christus dit is volbring vir elkeen van julle 'n realiteit wees. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het. Ons sien uit om julle weer volgende week by mekaar te hê. Totsiens.